Філіял В'язанка – гэта месца нараджэння Янкі Купалы. Там заўсёды праводзяцца цікавыя і адметныя мерапрыемствы, расказала супрацоўнік дзяржаўнага літаратурнага музея народнага песняра Анжаліка Верамеенка.
Філіял В'язанка быў адкрыты для наведвальнікаў. Яго стварэннем кіравала жонка паэта і першы дырэктар музея Уладзіслава Францаўна Луцэвіч. Экспазіцыя мае мемарыяльную і дакументальна-літаратурную частку, прысвечаная нараджэнню чалавека і нараджэнню паэта. У мемарыяльнай частцы ўзноўлены інтэр'ер пакоя, дзе жыла сям'я Луцэвіч. Атмасферу даўняга побыту ствараюць аўтэнтычныя рэчы канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Сёння 75 гадоў, як быў створаны філіял гэтага юбілея. Здымаюцца відэаролікі, якія можна будзе пабачыць у навінах і таксама на сайце музея.
Філіял Ляўкі – гэта дача Янкі Купалы. Гэта мясціна таксама апетая ў яго творах.
На высокім беразе Дняпра сярод стромкіх соснаў бяроз стаіць дача, збудаваная як падарунак паэту з нагоды 30-годзя яго творчасці. Творчай дзейнасці. Янка Купала ўпершыню пабываў у Ляўках у красавіку 1935 года і быў зачараваны маляўнічымі краявідамі. Тут у 2015 годзе у будынку былой канторы Копыскага лясніцтва створана новая літаратурна-дакументальная экспазіцыя, якая знаёміць жыццём і творчасцю Янкі Купалы. У гаражы экспануецца аўтамабіль «Шевроле», падараваны паэту беларускім урадам у 1939 годзе. Скульптар Анатоль Анікейчык стварыў рамантычны помнік паэту. Сёння кожны, хто завітае ў Ляўкі, мае магчымасць прысесці побач з Янкам Купалам і паглядзець на хараство мясціны, якая помніць яго апошні шлях па роднай беларускай зямлі.
На Беларусі вельмі шмат месцаў, звязаных з жыццём і творчасцю Янкі Купалы. З імі вас пазнаёміць загадчык аддзела Марыя Барткова.
Мясцінаў на Беларусі і ў свеце, звязаных з імем Янкі Купалы, вельмі шмат. Мемарыялізавана на сёння 4 з гэтых прыгажэнных мясцінаў, і яны з'яўляюцца філіяламі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. Самая старэйшая з іх – гэта В'язанка і Ляўкі. У 21 стагоддзі трэба расказваць пра радзіму Янкі Купалы, пра яго любімае месца адпачынку па-новаму. Так, каб гэта было зразумела людзям, якія Янку Купалу ўжо асабіста ведаць ніякім чынам не маглі. Але каб наблізіць паэта да нашых сучаснікаў, мы і працуем па стварэнні новых экспазіцый. І новыя экспазіцыі грунтуюцца на прынцыпе жывой гісторыі і лакальнай гісторыі. А гэта значыць, што мы максімальна стараемся сабраць успаміны сучаснікаў Янкі Купалы, іх нашчадкаў, якія былі знаёмыя асабіста з паэтам альбо захоўваюць сямейныя паданні.
Філіялы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, В'язанка і Ляўкі запрашаюць наведвальнікаў пазнаёміцца з адноўленай экспазіцыяй, пабачыць цікавыя і адметныя экспанаты, звязаныя з жыццём і творчасцю народнага паэта Беларусі. Маргарыта Прохар для канала Культура.